Vanades majades kõmises ja nagises sügisest öötormide ajal. Kui tõusis tuul, siis tundus nagu tõuseksid palgid, jah, nagu tõuseks kogu maja üles. Kriuksus ja nagises, aga tuule vaibudes jäi kõik rõhuvalt vaikseks. Oli nagu elaksid vanad majad, elaksid ja liiguksid tuule ja ilmastikuga. Neiu kambris lama Adelheid ärkvel ja kuulatas. Kummutil põles küünal. Uks taagi tupp oli avatud, nõnda tahtis Adelheid nüüd. Seal toas magas taag, hääletult pimeduses, aga seintest tulevad hääled selles suures ruumis olid tugevamad kui kambris. Palkidel oli seal pikem vaiksus. Tuul oli sel ööl tugev. See hakkas lõõtsuma, nii et Adelheidile tundus, et maja tõusis ja vajus nagu merelaine. Või olid tal endal säärased pööritavad tajud. Tema aeg oli lähedal. Tal olid olnud tugevad tunnusmärgid päeval ja õhtul. Siis olid need vaibunud, kuid algasid nüüd uuesti. Ta püüdis ennast sundida tuult kuulatama, aga ei suutnud. Üle tema huulte oli vist tulnud väike oie, sest järsku seisis taag voodi ees. Õrnalt silitas ta oma kõva käega Adelheidi põske, vaadates teda uurivalt. Adelheid niisutas keeleotsaga kuivi huuli ja sosistas. Kas sa paluksid neiu kruusel siia tulla? Taag kobas pisut tema kätt, tõstis seda siis natuke, kummardus selle kohale ja suudles seda hellalt. Kui ta jälle üles vaatas ja läks, olid tema silmad läikivad. Palju kordi oli Adelheid soovinud, et taag teeks nõnda, nagu väga palju teisi tema käega varem olid teinud. Ta oli soovinud tema pead nõnda enda ees langetatuna näha. Nüüd oli see viimaks sündinud. Ta oleks pidanud teise käega tema juukseid silitama, kuid tal ei jätkunud selleks jõudu. Neiu kruuse sisenes tasahilju, kõneles sosistades ja istus eemale ukse juurde. Taag ise oli tahtnud asjatundliku abi tooma sõita. Kaugel teel kuulsid nad vankrit minema veerevat. Adelheid püüdis kuulatada tuult ja ilma, et hajutada mõtteid, aga valuhood sagenesid üha. Äkitselt lõõmatasid tema mõtteis esile pildid millestki, mida ta oli lugenud neiu tort hea päevikust ja kuulnud hiljem neiu kruuset ja vanataagi usutledes perekonna ja inimeste kohta, sünnituste ja surma kohta siin talus. Valuhoogude vahel kerkis tema silme ette taagi ema Terese. Ta oli saalis mitu korda väga kaua tema pilti vaadanud. Miks teda nüüd elus ei olnud? Pilti, mille ta oli loonud endale vanast Aane hammarpööst, kes olnud ebatavaliselt pikakasvuline ja range ning sarnanenud vanataagiga, sest et temas oli Björndali inimeste verd, nägi ta ka. Kõik jutustused Aane tublidusest ja olemusest olid maalinud Adelheidile temast selge pildi. Ja ta mõtles nüüd Aanele, mõtles, et too ei olevat iial lapsevoodi juures väära võtet teinud. Seda, keda taag nüüd tooma läks, ei olnud Adelheid kunagi näinud ega kirjeldatavat kuulnud, aga temagi pidi olema tubli ja tundus peaaegu nagu andnuks see kindlust, et tema nimi oli Unn Hammarpöö. Ta oli vana Aane pojapoja tütar ja pandud Terese Björndali enda poolt sellest ajast peale lapsevoodite ja haiguste puhul abi andma, kui Terese ratastool istuma jäi. Küllap Teresel oli Unn säärase tegevuse juures mõnikord kaasas olnud, kus juures ta oli näinud tema osavust ning teda veidi välja õpetanud. Ja sellest ajast alates oli Unn teinud töö, milles Aane ja Terese olid nii tublid olnud. Unn oli vara leseks jäänud ja pärast mehe surma koju hammarpööle asunud ning rahvas oli talle ta neiupõlve nime tagasi andnud. Ta oli nüüd ligikaudu 48 aastat vana. Adelheid lamas nagu valude ja nägemuste uimas. Tema enesevalitsus oli nii suur, et ühtki häält ei tulnud tal üle huulte. Aga ta ei näinud muud kui nägemusi ise endas ega kuulnud midagi. Seepärast ei märganud ta ka, et vanker kolises õuel ja et keegi tuli trepist üles. Adelheid ei aimanud midagi, enne kui tema silmad tabasid järsku elavat vaadet, pildist, mille ta oli Aane Hammarpööst endale loonud. Ning heitudes tõusis ta voodis pooleldi istukile ja vahtis segaduses otse enda ette. See on unn, kuulis ta kusagilt kaugelt neiu kruuse häält. Adelheid vajus tagasi patjadele, võitles oma huuled naeratuse taolisse asendisse ja sirutas käe kobades välja. Unn võttis selle pihku ja hoidis seda kindlalt, peaaegu tõmbavalt, ning istus voodi ette pandud toolile. Neiu kruusel oli säärasel tunnil küllalt tegemist ja ta lahkus kohe unni tulles. Taagile oli öeldud, et on parem, kui ta selle ööl tulemajja puhkama läheb. Nii jäid unn ja Adelheid üksi. Unn jäi istuma, hoides Adelheidi kätt samas tõmbavas haardes. Ta kummardus kummaliselt sügavalt ette poole ja vaatas ainiti ning Adelheid vaatas vastu. Adelheidil oli tunne, et ta on äkitselt palgest palgesse kogu jõurikka minevikuga, millest ta oli lugenud ja nii põletava huviga kuulnud. Tundus, nagu vaataks ta unni kõrge kuju, tugeva näo ja loitvate silmade kaudu tagasi noore taagi suguvõsasse ja ellu siin kuni kaugesse minevikku välja. Unnile oli see hetk nii sama pidulik. Ta polnud Adelheidi vilksa misigi näinud, ei jõuluajal ega suvel temaga siin viibides, ega pärast ta abiellumist taagiga. Aga ta oli lõpmata palju kuulnud. Jah, Adelheidi külaskäigust sulaste tuppa pulmaõhtul oli levinud nagu legend üle kogu piirkonna, kuni ääremaile välja, kui sõnul seletamatult kaunista olevat ja tal olevat kuld pael juustes olnud ja kuldsed roosid kleidil ning säravad kulda käsivarte ümber. Unn ei olnud põrmugi põnevil olnud, ei olnud arvanudki, et teda kutsutakse Björndali, kus tema vanavanaemal oli olnud nii palju aurikkaid ülesandeid. Sinna tuuakse vist küll ämmaemand või arst või mõlemad linnast. Ja nüüd istus ta siis siin ja nägi Adelheidi enda ees ja hoidis tal käest kinni. Nad vaatasid teineteisele otsa, Adelheid ja tema, mõlemad liigutatud, ilma et kumbki oleks aimanud, mis teises toimub. Unn sarnanes oma vana emaga, aga nende sünnipäevade vahel oli kolmveerand aastasada ja vana Anne oli veetnud oma lapsepõlve ja nooruse kibedatel aegadel ning vana seas jäigastunud ja armutu olnud. Unni silmad olid argipäeviti samuti karmid, kuid nad võisid ka kummaliselt sügavad ja soojad olla. Ja seda nad nüüd olid. Aga nad olid ühtlasi tugevad, tugevamad kui ta ise aimas. Need silmad haarasid Adelheidi, kantsid teda läbi valu ja sisendasid talle julgust, kui kõige raskem oli käes. Hommik hakkas lähenema. Adelheid lamas neiukambri voodis, vast sündinud elu embuses. Kõik tema ümber oli äsja vahetatud ja hiilgavalt valge. Vana häll, lai ja raske, seisis voodi ees. Äärni täis väikesi ilusaid patju ja sulgvaipu, linu, millel olid vahepitsid ja kunstipärased tikandid ülal ja all. Jah, need rippusid päris põrandale maha. Adelheidi silmis oli sügav ja ekslav sära. Tema laubale oli üle elatu jätnud sügavad jooned. Juukse kihara töötanu all kleepusid märjalt meelekohtadele ja kaunis suu ei olnud veel vabanenud karmist valujoonest. Taagi toast kostis tule leegitsemist kaminas. Nad olid seal tule süüdanud, et vett soojana hoida. Ja ka kambri ahju oli uue väeti elupärast veidi köetud. Taag oli äsja lahkunud ja Adelheid ootas vana taagi. Ta tundis endas ikka veel sama kuuma rõõmu joovastust, et kõik oli möödas ja et see oli tugev laps ja et see oli poiss. Trepp kriuksus, iga üksik aste ja põrandalaud käigus ägises, nii et polnud tarvilik koputada. Vana taagi saabumine oli juba teada. Ta avas ettevaatlikult ukse, tuli pühalikult sammudes sisse ja istus voodi ette. Kummardus siis ja silitas oma kämblaga nii hellalt kui suutis Adelheidi kätt, vaadates samal ajal last. Jah, armas Adelheid, ütles ta. See on ju päris täismees. Adelheid ei suutnud sõnagi lausuda. Tema silmad läikisid pisaraist ja ta neelatas ja võitles, et mitte nutma puhkeda. Vana taag oli nii hämmeldunud ja võlutud, et ta oleks võinud rõõmu pärast valjusti nutta. Jah, ka vana taag oli tulvil kummalisi tundeid. Ta tõusis äkitselt, tõmbas sügavasti hinge ja pööras näo pisut kõrvale. Hakkas midagi ütlema, aga sai sellega alles kolmandal korral toime. Siis tulid vanad sõnad, mida mäletamatuid aegu kõikide vastsündinute kohal perekonnas oli lausutud. Jumal õnnistagu su sündimist siia maailma ja saatku sind kõik päevad ja võtku sind vastu, kui elu on lõpul. Tema hääl rauges lõpupoole ja Adelheid nägi, et vanataagi silmad olid täis pisaraid, kui ta tõstis käe nagu tervituseks, pööras siis ümber ja läks. Muinasjutuline sära Adelheidi ümber muud kui kasvas. Unn Hammarpöö oli nüüd ise näinud kambrit, et vastas tõele, mida tüdrukud sosistasid, läikivast hõbedast ja kuhjuvatest pitsidest, peenemate nikerdustega mööblist kui kirikus, Jeesusest ristil, kummalistest helkidest siin seal seintel ja nagu õitsva aia lillelõhnast. Ja Unn oli väga hästi näinud, et Adelheid oli kaunim kui keegi teine, aga kindlasti ka ebainimlikult tugev, sest ta oli häält tegemata suure poisi maailma sünnitanud. Niisuguses asjas oli nagu veidi õudust. Ja õhtustel jutuvestmistel, majades ja hüttides, kus muinasjutt Adelheidist sai üleloomuliku valguse ja sära, langes ka sõnu tema jäigast uhkusest. Öeldi, et ta on karm, tundetu ja mõistatuslik. Ja sellisena levis Adelheidi kirjeldus kogu piirkonda ja metsa nii kaugele kui inimesi elas. Unn Hammarpöö ei aimanud, et tema sõnu Adelheidist, mis ta hella austusega oma lähimatele oli lausunud, seletatakse sel kombel. Adelheid oli piiritult õnnelik. Ta ei unustanud hiljem iial õnne, mida ta sel sügisel ja talvel tundis. Lisaks kõigele muule armsale kambris oli tal nüüd ka veel oma laps toredas hällis, mille kõigi uhkuste tikkijaks oli kord arvatavasti olnud neiu Dorthea, kaua enne seda, kui taag oli sündinud. Kõik inimesed talus tervitasid nii aupaklikult, kaugelt ja vana taag päris iga päev ja tund väikese järele ning pidi teda tingimata õige sagelis üles hoidma ja põhjalikult vaatama. Ka noor taag viitis kodus olles lapsega aega. Veelgi enam ta hakkas üht-teist, mis tal muidu oli tulemajas olnud, oma tuppa üles riputama. Kulus mõnda aega enne, kui Adelheid seda märkas, aga ühel hilisel tunnil, kui taag oli metsas ja ta teisi all tülitamata veidi vett tahtis soojendada ning selleks tema kaminast tule süütas ja sinna pisut istuma jäädes ringi vaatas, avastas ta, et seintele oli üht-teist ilmunud. Pimedaimas nurgas voodi jalutsi juures olid saapad ja seljakott ning seinas kirves. Nii oli taag hakanud tasapisi lähemal astuma. Selle hea aasta järel olid Björndalil suured jõulud. Major tuli ja tädi Eleonore ja teisi külalisi, peeti pidu ja kõnesid üle laudade, lauldi ja tantsiti. Mõnele külalisele ei meeldinud, et nad pidid jõuluõhtul kõikide talu inimestega ühes lauas istuma, haardad olema, piibel ja küünlad keset lauda ning vana taagi suurt jõuluevangeeliumi kuulama. Veel hullem oli, et vana tõusis sel õhtul nii vara lauast ja heitis magama, teatades neile, et nad äratatakse öösel ning sõidutatakse kirikusse varahommikusele jumala teenistusele. Kas suursuguseid külalisi võis siis nõnda kohelda? Nad tundsid jubedust sõidu ees öökülma käes ja olid tusased. Aga kuljuste kõlin ja tõrvikute kumasõidul ning pühalikus kirikus mõjusid neile nagu teistelegi inimestele. Õpetaja Raamer ei olnud kantslis nagu paljud tollaseid õpetajaid, kes filosofeerisid kokku vabandust sellepärast, et Jumal on kahjuks võib-olla olemas. Tema oli seal, et pidada Jumala teenistust. Ja ta uskus oma jumalasse nii, et kogu kirik elas. kuljused kõlisesid ja tõrvikute kuma langes lumisele maastikule ning tüvede vahele metsaseljakul, kui nad koju jõudsid. Võimsad sõnad, mis ei sobinud mitte ainult hea käekäigu ja jõuliste päevade puhul, vaid millel oleks väärtust ka ebaedu ja surma puhul, kõlasid neile läbi pimeduse kuljuste kõlinas, leekisid tõrviku tules jumalateenistuselt kuni Björndali õueni. Paljude külaliste pärast olid nad selle ajani söönud uues majas, aga kui nad nüüd kirikust koju jõudsid, oli jõululaud kaetud vana maja tagatoas nagu kõigil senistel aastatel. Kogu uskumatu üleküllusega iga liiki liha ja kala ja muu toidujääl näol, nagu vanast ajast juba kombeks oli. Nii üks kui teine võis ehk mõelda, et säärane kostitamine on aru saamatu, kuid laua maine mõtte selgus neile õige pea. Siin oli küllaldaselt julgesti ja hästi ning kaua söömiseks ja niivõrd mitmekesiseid roogi, et iga üks võis leida seda, milleks ta lisu oli või mida ta kõige paremini talus. Adelheid pidi mõtlema esimestele jõulupühadele, mil ta siin raskete toolidega vanas toas lauas istus ja pidulikule aupaklikkusele, mida ta siis oli tundnud, ja ta vaatas vargsi ringi, mida nad küll võisid arvata, need, kes viibisid selles toas esimest korda. See sama vaikus nüüd nagu tookordki, kõige ja kõigi kohal. Nad tundsid kindlasti midagi selle taolist, nagu temagi tookord oli tundnud. Lugupidamist mineviku vana võimu, ehtsuse ning turvalisuse tugeva pitseri ees, mida kandsid kõik asjad alates seina ja laepalkidest kuni kunstipäraste toolide ja hõbedani laual. Ja kõik viimseni vahtisid algul vana taagi otsa. Nad ei teadnud õieti, mida temast arvata. Adelheid pingutas huuli, et mitte naeratada. Kõik need elukogenud inimesed, ka nende üle oli vana taag eile ja tänase päevaga võimust võtnud. Nad istusid nii aukartlikult vaikselt. Ja ta viivitas täna kaua, enne kui puudutas klaasi. Küllab ta oli eelmisel õhtul ja võib-olla ka nüüd hommikul veidi nurinat kuulnud, sest vana taag kuulis imehästi. Ja nüüd ta istus võib-olla ja soovis, et pühalikus neisse veidi sügavamini kinnituks. Viimaks ta lausus mõne sõna, nagu tal selle laua juures kombeks oli. Ta tänas neid, et nad olid tulnud pika tee, et nad ei halvustanud kombeid, mis neil siin talus olid, ning mainis midagi selle taolist, et see, mis on laual, meenutagu natuke issanda rikkalike ande. Naeratas siis nukralt ja tõstis klaasi ning asetas selle tühjalt lauale. Nende külalistega läks, nagu oli läinud inimestega siin lauas varemgi. Vana taag ei summutanud enam ja kange õlu tegid nad rõõmsaks ning taha tuppa sugenes elu ja naeru ja pidu, nagu palju kordi ennegi. Tädi Eleonore hoomas lauas midagi samasugust, mida Adelheid tundis, ja tema suu kaardus peeneks naeratuseks, kui ta tänas vana taagi söögi ja kirikusõidu eest. Adelheid oli tähele pannud, mis vana taag ütles issanda andidese meeles pidamisest jõululaua mitmekesisuse puhul. Kõigel siin oli oma igivana mõte.